Вітаю слухачів подкасту «Трохи легше». Сьогодні поговоримо про професійну вдачу, чи існує робота мрії і чи варто її взагалі шукати. На просторах Інстаграм зачасто бачу заклики нарешті почати займатися улюбленою справою і заробляти на цьому більше і більше. Ніби дохід зростає пропорційно задоволенню від роботи. Більш того, культивується думка, що ті, хто працюють на просто роботі, це автоматично нещасні люди, які не слідують за мрією і змушені існувати у безрадісному світі. З іншого боку, люди, які заробляють гроші тим, що подобається, часто чують фразу «тобі пощастило займатися улюбленою справою». До цієї думки у мене є два коментарі. По-перше, просто пощастило не існує. Є велика робота, яка ефектом накопичення призвела до результату. І по-друге, займатися тим, що ти любиш насправді, не завжди так романтично, як воно може звучати. Рік тому до мене на знайомство звернулася клієнтка, яка дуже хотіла зробити правильний кар'єрний вибір. Коли ми почали розбиратися у тому, що ж таке правильний, виявилося, що якщо поточна робота не викликає жодних приємних почуттів, то нова має спричиняти щоденну посмішку на обличчі. Клієнтка вийшла з усвідомленням, що таке переконання їй більше заважає, ніж допомагає. І навіть якщо робота не подобатиметься щодня, це цілком нормально. Але коли згадую ту зустріч, розумію, наскільки ми під власні думці, що десь існує та сама ідеальна компанія або діяльність, де ми будемо щасливі кожного дня. Ніби перекладаємо відповідальність на професію, зробити нас задоволеними і щасливими. Але робота – це не все наше життя, і в ній можуть бути як підйоми, так і спади. Це нормальний цикл. Тим не менш, прагнути до того, що надихає, або обирати те, що подобається більше – це процес розвитку. Тому сьогодні хочу підняти теми, що означає знайти своє призначення, у чому ідея про роботу мрії занадто романтизована і які очікування щодо цього не справдились. У цьому мені допоможе розібратися чарівна жінка, стилістка з відмінним почуттям гумору і людина, яка надихнула мене цим літом носити шапку Гуня Project – Аня Слободянюк. Аню, привіт! Рада тебе бачити і чути, хоча й віддалено. Розкажи, будь ласка, про себе. Як би ти сама себе презентувала?
Привіт! Рада тебе сьогодні чути. Мене звати Аня. Я персональна стилістка уже протягом 5 років. Щаслива людина, тому що займаюся тим, що люблю. І слідкую за своїми цінностями. Отак я зараз би себе описала найточніше, напевно.
Слухай, круто, а можеш поділитися своїми цінностями?
Можу. Одна з них стосується теми сьогоднішньої нашої розмови. І це робота, яка приносить задоволення, розвиток в своїй сфері. І окрім того, в мене є багато інших цінностей. Наприклад, чесність і справедливість. І я, напевно, сьогодні теж про них буду згадувати в контексті сьогоднішньої нашої розмови. Інші залишимо для інтриги.
Добре, тоді, можливо, ще повернемося сьогодні до цієї теми. Скажи, а чи вірно тоді твердження, що зараз ти працюєш за фахом мрії?
Так, можна і так сказати. Я не можу, напевно, не можна сказати точно, що я мріяла саме про роботу стилістом, тому що в моєму дитинстві не було такої професії, як стиліст. Я хотіла бути дизайнером одягу, можливо, це колись ще станеться, не знаю. Але я завжди надихалася красивими людьми, текстурами, фактурами, поєднаннями кольорів, якихось незвичних форм і так далі, коли мої друзі в дитинстві дивилися, не знаю, якісь там кліпи на М1, то я намагалася знайти покази, фешн-покази, і дивилася їх ще в дитинстві. Тому в певній мірі, так, те, чим я зараз займаюся, це робота моєї мрії.
Вау! Фешн-покази я дивилася в дитинстві, тому тебе розумію. Слухай, коли тебе кликала в подкаст, я в першу чергу думала про те, що ти якраз приклад тієї людини, яка кардинально змінила сферу своєї діяльності. А можеш, будь ласка, про цей досвід коротко розповісти, саме чим ти займалася до і момент, коли виникла ідея перейти?
Так, залюбки розповім. Я з 2-го курсу університету працювала в фінансовому відділі компанії Coca-Cola в Вінницькій філії. І спочатку я там працювала на посаді клерка, Це коли ти різні накладні оформляєш, маркетингове обладнання і тому подібне. Коротше, купа такої бумажної роботи. Згодом я перейшла на позицію вище і стала керівником цього фінансового відділу. Загалом на Кока-Колі я працювала трошечки більше 7 років. І спочатку мені дуже подобалася ця робота, стосувалася моєї професії, на яку я тоді навчалася. Я навчалася на менеджменті. Я розвивалася, їздила на різноманітні тренінги, проходила навчання, і це мене дуже приваблювало, манило. Я мріяла про кар'єру в цій великій компанії і так далі. Але в певний момент я стала керівником відділу на філії, опанувала там цю професію, скажімо так, і зрозуміла, що в мене немає далі потенціалу росту саме на цьому місці. І я подала заявку на позицію вище, яка в Київ потребувала переїзду, а я живу в Вінниці. Я пройшла співбесіду, мене мали переводити, але в мене були певні життєві обставини, і я вирішила не їхати до Києва. Чому потім виявилася дуже рада? Тому що, окрім того, що в мене не було можливості кар'єрного зросту на місці у Вінниці, я зрозуміла, що тут порушуються мої певні життєві цінності про ту справедливість, чесність, яку я говорила на початку. Я зрозуміла, що в мене почалися певні конфлікти з керівництвом, які стосуються моїх цінностей, і я себе дуже некомфортно почуваю, коли на мою територію ця свята святиня цінностей на неї зазіхають. Тому через півроку після того, як я не переїхала до Києва, я вирішила, що я не можу більше йти на поступки з собою, що я не хочу залишатися на місці, яке мене не розвиває. Звільнилася і пішла в нікуди, можна так сказати, тому що я ще тоді не розраховувала, що я буду стилістом, хоча я тоді проходила уже певні навчання. Але окрім стиліста, я ще навчалася на бровіста, на мейкап-візажиста і купу якихось творчих професій, бо я не могла зрозуміти, чим я точно хочу займатися. І я пішла в нікуди, але це нікуди тривало буквально місяця-півтори, напевно. Поки я не зустрілася з однією з своїх подруг, з якою я постійно ходила на шопінг, і вона каже: Ань, ну зараз це прикольна сфера, чого ти не займаєшся цим професійно і чого ти не береш за це гроші? А я кажу: ну я живу в Вінниці, які гроші я маю брати з людей за те, щоб я ходила з ними по магазинах? Ну, кемон, тут не готові до такого. А вона каже: ну, давай ти пройдеш ще там якісь курси і спробуєш. Ну, якби ти ж все одно нічим не займаєшся, ти вже купу курсів проходила. То давай. І я подумала, що дійсно я зараз нічим не займаюся, в мене є вільний час, мені це подобається, можна спробувати. І так понеслась моя кар'єра стиліста, скажімо так.
Слухай, а от всі ці курси, взагалі, на які ти з самого початку пішла, звідки взялась ідея пробувати оці всі творчі спеціальності?
Ну, я завжди знала, що я творча і креативна людина, бо це проявлялося навіть в тому, як я одягаюся, і те, що мені подобається, те, чим мені подобалося займатися. Я там, не знаю, любила малювати, вишивати і всяке таке. Точні якісь там науки не були ніколи моєю сильною стороною, тому я вирішила, що я маю бути якось пов'язана з творчістю. Я принаймні розуміла, що мені потрібно йти в цьому напрямку. А оскільки я не розуміла, в якому конкретному напрямі, то я вирішила, що поки я не спробую, я не буду знати, чи мені сподобається.
Да, дуже цікаво, ти розповідаєш, що спочатку треба попробувати все і потім прийняти рішення, що ти не вагалася безліч часу, щоб взагалі почати, да, пробувати, а пішла пробувати і навіть ще не знала, да, куди ти йдеш. Це також цікавий факт номер два, що ти перейшла не з професії в професію, а з професії по факти в нікуди, і це від тебе звучить досить просто, хоча це дуже страшно для деяких людей. Можеш поділитися, як для тебе це було?
Для мене це теж було дуже страшно, але я пробувала ось ці курси, коли ще працювала на основній роботі. І тому для мене це було просто як хобі і один з варіантів проведення часу, саморозвитку і так далі. І я знала, що якщо мені сподобається, то я зможу змінити свою сферу на отаку от. але мені не подобалось, як ти зрозуміла. А коли я йшла з основного місця роботи в нікуди, для мене це було дуже страшно, тому що я дуже ціную свою фінансову незалежність, і треба було б сформувати якусь фінансову подушку на момент переходу, тому що ти не знаєш, через скільки в тебе буде робота і так далі. В мене на той момент був хлопець, який погодився мене мінімально якось підтримати. Ми жили разом, тому він забезпечував мене квартирою і їжею. І так як я працювала на Кока-Колі офіційно, і там іде все соціальне забезпечення і так далі, в мене були на півроку, здається, виплати від центру зайнятості у розмірі 50, якщо я не помиляюся, відсотків від моєї попередньої зарплати, що давало мені змогу якийсь час, оце хоч півроку, і я знала, що ніби я можу вижити. Це не той рівень життя, до якого я звикла, але я знала, що я протримаюся, і за цих півроку я дівчина розумна, зможу якось вирилити своє життя на той рівень, який забезпечить мені попередню звичку, скажімо так. Певно, якби я не знала, що в мене є фінансова подушка, я не знаю, чи наважилась би на такий радикальний крок. Я би тоді допрацювала ще, поки не знайшла іншу сферу, куди би точно перейти, яка хоча б якийсь мінімальний заробіток мені вже давала на момент мого звільнення.
Угу. Дякую, що поділилася саме деталями історії, тому що от здебільшого навіть клієнти, які до мене приходять в коучинг, найболючіше питання – це а як от зробити цей перехід? І, звичайно, світ нічого логічнішого не придумав, ніж відкласти, зайняти, якось ще згенерити якусь суму грошей, яка дасть тобі пережити цей час.
Так, це правда.
Угу. Аню, а які бачиш три основні відмінності улюбленої роботи проти роботи заради заробітку?
Напевно, раз ми вже торкнулися теми фінансів, то в моїй професії, принаймні, дуже важливим і трошки стресовим для мене при переході стало відсутність стабільної заробітної плати. Тому що коли ти працюєш на якусь компашку, в тебе є аванс там 1-го числа і 15-го зарплата, неважливо в яких варіаціях, але ти можеш розрахувати свій бюджет на місяць і там на рік, і так далі, розуміти, на що ти можеш розраховувати. Я людина, яка дуже любить планувати, тому для мене було дуже великим стресом, що я не можу розрахувати ніяк свій дохід за місяць. В моїй сфері також є певні сезонні коливання, про які я не знала перші роки, коли працювала, і це теж для мене стало досить великим стресом. Тому що, наприклад, після Нового року, чи в період перед осінню, коли кінець літа, в мене дуже мало роботи, насправді. Якщо я її сама собі не придумую якимись додатковими заходами, скажімо, майстер-класами, фотоднями і так далі, то в мене буде досить малий рівень заробітної плати, скажімо так, в поточному місяці. Це зараз я вже можу про це говорити, тому що в мене є досвід. В 5 років я змогла відслідкувати цю сезонність, змогла зробити певні висновки і навчитися управляти своїми фінансами в незалежності від того, який в мене буде конкретно прибуток в даному місяці. Але тоді для мене це було дуже великим стресом, і от я рахую, що люди, які змінюють роботу, принаймні не з компанії на компанії, а от з компанії на фріланс, мають бути готовими до цієї непередбачуваності з фінансами. Друге, що для мене важливо, це те, що я можу обирати, з ким мені працювати. На роботі в компанії в мене такого не було, тому що не я обирала персонал, частіше за все. Його обирали там централізовано з Києва, і до того ж в тебе є купа колег з інших сфер, яких ти не обираєш. Коли ти працюєш сама на себе, ти можеш познайомитися з клієнтом, обговорити з ним певні нюанси вашої роботи, подивитися, чи тобі підходить цей клієнт, чи клієнту підходиш ти як професіонал, і вирішити, чи вам варто продовжувати співпрацю, чи не варто. Третє – це те, що ти робиш, те, що тобі подобається, і це тебе драйвить розвиватися далі, все більше цікавитися. Це не є для тебе, знаєш, оцей розвиток, який інколи є в компаніях, що мені там треба з'їздити на якийсь тренінг, щоб щось там закрити. Коли ти працюєш сама на себе і робиш те, що тобі подобається, в тебе немає цього треба, ти просто це хочеш робити. Ну, якщо ти, звісно, в ресурсі, бо всіх нас бувають різні емоційні стани, але в більшості часу ти хочеш цим займатися.
Угу. Та про компанію одразу згадала план розвитку заради того, щоб зробили підвищення.
Да, да. KPI, да, і все таке.
Ех, корпоративний світ. Окей. Аню, скажи, а як стилістика повпливала на інші сфери твого життя? От якщо згадати всім відоме колесо балансу, робота, хобі, здоров'я, дружба, кохання, то на які з цих сфер зміна професії повпливала позитивно, нейтрально, негативно?
В моєму випадку, мені здається, що зараз будуть люди слухати цей подкаст і, знаєш, якимись рожевими однорожками уявляти все моє життя, але в глобальному контексті все змінилося дійсно в кращу сторону, тому що коли ти задоволена тим, що ти робиш, в тебе є більше ресурсу на інші сфери. Ти можеш більше працювати по часу, але це дає тобі певне емоційне наповнення, а не навпаки, тебе виснажує. І тому в тебе є ресурс, наприклад, за якийсь там коротший час зробити якусь справу більш якісно і перекрити, ну, якусь іншу сферу. В мене, напевно, збільшилася кількість людей, з якими я комунікую. І це завдяки нетворкінгу, новим знайомствам і так далі. Тому що це стало частиною моєї роботи. У мене з'явилося багато приятелів, якихось товаришів і просто якихось нових знайомств. Я стала більше подорожувати, тому що в мене став більш гнучкий графік, ну і більший дохід. Я думаю, що якби в мене був постійний партнер в плані там чоловік і так далі, то напевно би це теж позитивно повпливало, тому що коли ти приходиш з роботи, яка тобі не подобається, я просто пам'ятаю свій стан, в якому я перебувала останні десь роки півтора, напевно, коли працювала на Кока-Колі, можливо, рік. Бо це рішення, яке я теж не прийняла за один день і не подумала, що о, клас, давай, несемось. Я зважувала багато чого. Я думаю, що коли ти в ресурсі, коли ти задоволена собою і тим, що ти робиш, то і людям біля тебе приємніше знаходитись однозначно.
Угу. А чи ось ці 5 років в якісь моменти приводила тебе стилістика не в ресурс? І що це були за події?
Я можу бути виснажена від кількості клієнтів весною і восени, наприклад, тому що в мене буває таке, що я можу працювати без вихідних з 2-3 клієнтами в день близько місяця, потім в мене там 1-2 вихідних і десь знову стільки ж роботи. Ну і зрозуміло, що це фізично тебе виснажує. В тебе мало дуже часу там на комунікацію з друзями і так далі. Тим не менш, не знаю, я навчилася якось все одно це балансувати, ти трошечки звільняєш свій графік, і інші сфери мого життя не страждали при цьому, як мені здається. За 5 років моєї роботи стилістом в мене було, напевно, десь 5 клієнтів, з якими ми не спрацювалися, і я не змогла це зрозуміти на етапі попереднього знайомства, і ми якби попрацювали, і я залишилася незадоволена цією роботою, і клієнти залишились незадоволені цією роботою, і коли ти з цим стикаєшся, тобі дуже неприємно. Тому що ти робиш ніби все, що ти могла, ніби враховуєш дуже багато факторів, складаєш в своїй голові. Але таке буває. Ти спочатку об це трошечки ранишся, але потім розумієш, що тобі просто треба проаналізувати, що було не так, зробити висновки, задля того, щоб не зробити цю помилку ще раз і не перенести свій цей негативний досвід на якогось іншого клієнта. Тому так буває. Ну і зрозуміло, що в мене можуть ставатися, знову ж таки, якісь особисті різноманітні проблеми. І вони теж можуть переноситися на роботу, тому що коли тобі, не знаю, там погано через якусь втрату, чи почалася війна, і ти не знаєш просто, що тобі робити, то якби про роботу ти тут не думаєш. Але короткі сроки, зазвичай, все повертається на свої місця. Просто трошечки треба для цього зусиль прикласти.
Угу. Щодо клієнтів, до речі, дуже цікаве зауваження, що з одного боку ти кажеш, я не побачила цього до того, як почала надавати послугу, але це досвід, який треба було прожити і проаналізувати. Угу. Також, коли навчалася тільки коучингу, багато тренери казали, що вам треба пройти через невдалу комунікацію з клієнтами, тому що підготуватися до цього неможливо. А ви все одно натрапите на ситуацію, де ви щось не врахуєте, щось неправильно зрозумієте, і піде у вас співпраця не так, як би вам хотілося, і клієнт залишиться незадоволений. І вам треба прожити таких 5 10 незадоволених клієнтів для того, щоб, по-перше, вибудувати внутрішню опору, що я як спеціаліст ок, і ці люди також ок, ми просто не підходимо один одному, і навчитися дійсно бачити їх заздалегідь, коли ви просто не підходите. Хімія не сталася, це в коучингу також називається. Але окрім як на практиці, ну, я вже зі свого досвіду це також розумію, окрім як на практиці, ти цього не зрозумієш, і ніхто тебе не навчить.
Так, це правда, тому що ти і так намагаєшся врахувати максимум факторів в своїй голові. Це ж не те, що ти приходиш до клієнта і така тут собі вітряна, і незібрана, і всяке таке подібне. Ні, ти приходиш, хочеш класно зробити свою роботу, хочеш допомогти людині, збираєш весь цей аналіз в своїй голові, але я думаю, що від помилок ніхто не застрахований, і якщо ми їх не зробимо, то ми не наберемося якогось досвіду, який може бути корисним для нас в цьому житті. Це інколи дуже важко сприйняти, коли ти в моменті і переживаєш цей досвід безпосередньо, але оглядаючись назад, все одно розумієш, для чого це було.
100%. Аню, чи кажуть тобі люди, що тобі пощастило займатися улюбленою справою?
Постійно. Постійно кажуть, що це пощастило, і що як класно, що так сталося, склалося, карти зійшлися. І це, ну, якби впало, напевно, мені на голову. Але я прихильник того, що просто так нічого не стається, і я знаю, які зусилля, яку роботу я проводила над собою для того, щоб ця робота зі мною сталася і щоб це покликання віднайшлося. Це точно вартує тих зусиль, які ти прикладаєш. Але точно не треба розраховувати на те, що в один день ти прокинешся і тобі впаде на голову ця думка: от, я хочу займатися цим, бо це моє покликання. Це офігенно класно. Це зараз, коли я займаюся 5 років стилістикою, коли я працюю десь з психологом або сама дуже багато рефлексую, я розумію, що своєю роботою я закриваю певні свої цінності і так далі. Тоді я цього не розуміла, але я робила ось ці спроби, називаємо їх дегустаціями різних професій, задля того, щоб зрозуміти, що мені підходить найбільше. Не варто розраховувати на те, що професія мрії впаде тобі на голову в один день. Так не станеться, я так думаю. Я думаю, що якщо так стається, то це один якийсь випадок на мільйон, і може тоді це дійсно пощастило. В інших випадках люди пробують, спотикаються об якісь невдачі, ще раз пробують, роблять висновки, пробують ще раз, в них щось виходить, і вони такі: о, клас, мені приносить це задоволення, я можу за це брати ще гроші, давайте ми спробуємо.
Угу. А що відповідаєш таким людям, хто каже, що пощастило?
Дивлячись, який це рівень спілкування, якщо це якийсь смолток, то я така: да, клас, я знаю про це. Якщо це якісь глибші розмови з ближчими людьми, то, звісно, я їм пояснюю, що не пощастило, що це моїх рук справа.
Угу. Супер. Да, будемо сіяти в маси правильно. Комунікацію, щоб пощастило, не існує, погоджуюсь. А чесно, я десь тут хотіла почати говорити про гроші. Ми про них уже 100 раз поговорили, але в мене все ще є питання.
Я просто люблю гроші.
Окей, зібралися дві Ані поговорити про гроші. У мене питання: чи було у тебе от в цьому переході хоча б десь на фоні ідея більше заробляти? І якщо так, то скільки часу у тебе зайняло взагалі вийти на твій очікуваний дохід?
Ідея більше заробляти досі зі мною, можна сказати так. Я не знаю, чи можна прийти до того рівня, коли ти перестаєш думати, щоб заробити більше, тому що мені здається, що це просто такий майндсет. Хтось може заробляти стабільну суму, і йому окей, і він може розраховувати там просто, ну, на якесь стабільне зростання. Якщо в тебе мозок фрілансера, підприємця, бізнесмена або подібних професій, то мені здається, що це постійна, якби, думка, яка фоново крутиться в твоїй голові, як ти можеш покращити свій рівень доходу, відповідно, свій рівень життя. Тому в мене, я тобі скажу, дуже довго це виходило. Тому що я почала в маленькому місті, тоді це не було розвинено онлайн. В мене, напевно, рік пішов на оце все навчання, пошуки клієнтів, якийсь нетворкінг. Ну, перші клієнти були, але я про те, що їх мала кількість, тому що ніхто ще про тебе не знає. Я проходила якісь там, не знаю, майстер-класи по веденню інстаграму, але це все дуже така рандомно розсипана інформація, і тобі все одно треба навчитися давати їй раду в практичному житті. Потім тільки я почала якось більш-менш нормально заробляти, скажімо так, вище, ніж рівень мого доходу, який був до того в компанії. Через рік стався ковід. І з приходом ковіду все моє стилістичне надбання клієнтів і так далі трошечки відпалило, скажімо так, назад. Тому що коли стався ковід, то всіх був трес, всі сиділи вдома і думали, що їм одяг уже ніколи більше в житті не знадобиться, окрім спортивних треніків, худі і домашніх піжам. Ну от з клієнтами, які були більш естетами, я вибирала якісь домашні піжами і худі, бо їм це було важливо. Всіх інших ця необхідність пропала десь на півроку, і я знову відкотилася назад. Потім була друга хвиля ковіду, і знову, ну, типу, це відбувалося все такими хвилями. Я ніби набирала якихось обертів, мене починало задовольняти те, що в мене є, і ставалася якась штука, яку я не можу контролювати, і мене відкочувало назад. Потім сталася війна Росії проти України, велике вторгнення. Знову всі забулися про те, що треба комусь одяг, бо всі сиділи в підвалах, в укриттях. І я навіть почала в той момент, війна мене прям дуже жорстко накрила в плані роботи, бо я дійсно переоцінила і думала, що кому, ну, типу, стільки горя і стільки смертей в цьому житті, що кому нафіг потрібен одяг, красиво одягатися і все таке. І я почала складати якесь резюме, дуже не проявляючи ніякого ентузіазму, але я розуміла, що мені треба якось жити, я сама себе забезпечую, в мене немає на кого покластися, треба якось розрулювати це життя. Я згадала все своє там фінансове минуле, почала складати анкету, не знаю, включила якісь там курси англійської, щоб згадати і всяке таке. Але десь через місяця, можливо, півтора-два після початку війни до мене почали повертатися клієнти. Хтось повертався з сіл, де вони перебували. Комусь треба було виходити на зум-мітинги, і він хотів виглядати там притомно. Клієнти, які виїхали за кордон, трошечки теж там адаптувалися і хотіли уже там виглядати нормально. Вони зачасту, коли люди переїжджали в іншу країну, вони брали з собою якісь просто, ну, лахмоття таке, знаєш, типу мінімальне, щось необхідне. Ніхто не брав з собою красивий одяг. Потім вони там адаптувалися, їм теж треба були гардероби. І я зрозуміла, що життя трошечки повертається в своє русло. Зрозуміла, що робити людей красивими — це теж певна форма психологічної підтримки для деяких. І з'явилися клієнти, які дякували мені за те, що я їм зібрала ці гардероби, тому що тільки одягаючись красиво, вони могли зібрати себе якось докупи. І в цьому теж була певна якась, не знаю, моя місія, чи скажімо так, те, що мене тримало на плаву в цей нелегкий час. Зараз в мене все більш-менш стабільно, не враховуючи оці от сезонні деякі коливання, але тим не менш, зараз я можу собі забезпечити той рівень життя, який мене влаштовує, але я завжди хочу більшого. Тому, повертаючись до твого початкового питання, ця думка, не думаю, що колись в мене зникне.
Слухай, дякую за такий детальний опис. Насправді це дуже цінно чути досвід не з позиції. Я почала класно заробляти, і в мене все круто. А з дійсності, да, що є коливання, є і ковід, і війна, і купа людей, які надають послугу, від цього також постраждали. І почула від тебе в цьому дуже багато якраз про твої цінності, про твою місію. Це також дуже важливо, і через це можна почути, чому ти цим займаєшся.
Так, да, це дійсно так, тому що я дуже люблю людей, люблю допомагати людям. Це теж одна з моїх цінностей. Мені подобається оточувати себе красивим, спілкуватися з красивими людьми як внутрішньо, так і зовнішньо. І якщо я можу хоч якось прикласти руку до того, щоб цей світ був якимось трохи красивішим і добрішим, то я буду це робити, бо це таки в моїх цінностях.
Це чудово. Аню, одне з останніх питань. Як ти ставишся до думки, що кожен має шукати своє покликання і не гаяти час на роботі, що не несе задоволення? Чи це правда для всіх?
Думаю, що одної правди для всіх не існує, і хтось дійсно може поєднувати роботу, яка йому, не те, що прям зовсім йому там погано на цій роботі, але ну просто ок. Не те, щоб ти отримав задоволення, тобі ок на цій роботі. Ти, наприклад, заробляєш на цій роботі достатню кількість грошей, тебе є достатня кількість при цьому вільного часу, і маючи цей вільний час і вільні гроші, ти можеш перекрити якісь потреби, які в тебе не закриваються цією роботою. Наприклад, ти там багато подорожуєш, або займаєшся якоюсь творчістю, або пишеш музику і паралельно виступаєш. Тобто зробити ніби робота плюс хобі. Я дійсно вважаю, що для деяких людей це дуже класний варіант, опція. Якщо ж робота прям приносить тобі незадоволення, і ти ходиш кожен день пригнічений, тебе щось турбує, гризе, в тебе постійно крутяться якісь думки, і це робить твоє життя гіршим, то я вважаю, що треба все-таки пробувати і не боятися щось змінювати, тому що в оцих от поганих думках і незадоволеністю собою і життям, так, це життя і проходить. А я дуже люблю насолоджуватися життям. І вважаю, що ну, ми народжені для того, щоб прожити своє життя класно. І маємо прикладати максимальних зусиль для того, щоб так і відбувалося. Тому, якщо вам десь погано, я завжди за те, щоб йти з погано і шукати там, де добре.
Я підтримую повністю твою думку, хоча такий вектор достатньо складний буває в житті. Аню, за що найбільше собі вдячна?
За що я вдячна? За те, що попри те, що в мене, як і всіх, є дуже багато страхів перед чимось новим і незвіданим, я в більшості випадків надаю перевагу спробувати і жаліти про те, що я зробила, ніж те, що я не зробила. Тому я собі вдячна за те, що я йду назустріч своїм страхам і за те, що я вірна своїм цінностям.
Супер. Ти дійсно виглядаєш як людина, яка спокійно, от ніби дуже спокійно йде на зустріч своїм страхам. Не знаю, що насправді всередині відбувається. Ти трохи поділилася сьогодні, але це все одно повністю твоя історія. Але це дуже надихає знати, що люди не бояться. Да? Є люди, які не бояться робити те, що їм насправді приносить задоволення.
Тут, мені здається, важливо не те, що ти не боїшся, а те, що ти боїшся і робиш.
Так, погоджуюсь.
Бо ти знаєш, для чого це тобі.
Угу. Окей. Аню, дякую тобі за чудову бесіду. На цьому в мене питання все. Була дуже рада сьогодні з тобою поспілкуватися. Як завжди, в моєму подкасті спочатку на нас напало 101 технічне питання, але все ж таки ми справились, тому вітаю нас з цим.
Будемо надіятися, що ми таки справились, і в мене там, знаєш, іде досі запис, не закінчилася пам'ять, не сіли ніякі наушники, і все дійсно нормально. І я тобі дуже дякую за ці запитання, бо це дає змогу трошечки рефлексувати теж над тим, що ну, з тобою відбувається. Я давно не говорила на подібні теми, напевно. Дійсно давно. І це приємно. Дякую тобі за цей досвід.
Супер, і тобі ще раз дякую. Це кінець епізоду. Було цікаво? Підпишіться на подкаст, залиште коментар і поділіться випуском зі знайомими. Посилання на соцмережі в описі. Обіймаю і до наступної зустрічі.